Alkoi terjuttuminuttit peräraatios, viivat meid hilis keskaaega, kunstnik Bernd Notke ratatele. Renate Krügeri romaani Tornit silmapiiril loeb Küllike Valk.
Ma ei olnud härra Notkele mitte kõige paremat Rostocki maalijat soovitanud. Mitte kedagi niisugust, kes oleks võinud mind oma kunstiga kõrvale tõrjuda. Rudolf oli tahumatute maneeridega poiss, mõnikord isegi mühaklik, igal juhul saamatu. Tema poolt polnud mul midagi karta. Ma ei olnud eksinud. Rudolf jäi hiljaks ja härra Notke vandus. Selle lohakuse pead sa endast ära harjutama, kui sa minu juures elada tahad. Võttis muidugi kaua aega enne, kui Rudolf taipas. Siis aga muutus ta rõõmsaks. Jättis kõhklemata maha oma haige isa ja meistri, kellel jäid imestusest sõnad kurku kinni. Sai endale tühja töölaua laeva sisemuses ning me purjetasime edasi. Lugesin kokku. Notke oli lasknud veel 4 töölauda üles panna. See tähendas, et ta tahtis veel 4 selli pardale võtta. Nägin, kuidas mu lootused luhta lähevad, sest vaevalt ma enam esimesel kohal püsin, kuna olin loomult kartlik ja tagasihoidlik, ega olnud üldse teisi juhtima sündinud. Mina võisin oma koha ainult suure usinusega saavutada ja sellest kinni pidada. Minu isa oli õpetanud mulle alati virkust ja vastupidavust ja nüüd kohe kordistasin ma oma pingutusi. Rudolfi suutsin ma kaugele selja taha jätta, aga teisi, kes veel tulemas olid. Vikede noomis mind ja kaebas, et mulle ei olevat tema jaoks enam üldse aega. Stralsundis kordus vana lugu. Härra Notke tellis ühe maalriselli Maarja kirikusse. Võttis ta kaasa ja me purjetasime edasi. Me sõitsime isegi mööda rükki kuni Greifswaldini välja, et ka sealses Maarja kirikus ühte maalijat kinni püüda. Greifswaldi Maarja kirik ei meeldinud härra Notkele. See ei ole enam Lübeck, ütles ta. Veel vähem meeldis talle, et kohale kutsutud maalrisulane ei tahtnud kaasa sõita. Notke pidi hakkama kellegi teisega Maarja kirikus kauplema. Stettinis ei olnud meil jälle õnne. Härra Notke muutus sõnakehvaks, heitis oma karunahale ega võtnud meie töödest üldse enam osa. Ta tegi mulle ülesandeks pidada ka teiste joonistuslaudu silmas. Sellega oli ma loomulikult rahul. 3 selli, nende hulgas ka Rudolf, aina joonistasid ja joonistasid, nagu teeniksid nad sellega ära sõidud tõotatud maale. Laeva resi Lübeckisse, ümber sõiduga läbi Tallinna. Tillukeses kajutis, mille ma oma kehade ja joonistustega peaaegu päriselt täitsime, valitses omapärane meeleolu ja pinge. Keegi ei küsinud, miks me Tallinna sõidame, mida seal teha on, kui suur on palk, kuidas nende igaühe elu siis edasi läheb. Me kõik olime Notkest võlutud, kuigi me teda harva nägime. Ikka ja jälle kerkisid silmapiirile tornid, sest me peatusime ranniku lähedal. Ikka ja jälle kerkivad ka edaspidi tornid meie ette. Ikka kõrgemad, ikka toredamad. Me purjetasime otse päikesesse. Tundsin ennast nagu mingis joovastuses. Seda enam, et mul oli töölaudade taga esimene koht. Ja ma pidasin sellest kohast ka kinni, nii pidi see jäämagi. Tormise merega polnud meil vaja võidelda, Notke laev, Lübecki raekoge oli õnnelik laev. Kuid pikka mööda muutusid tornid silmapiiril harvemaks ja madalamaks. Me heitsime nüüd ainult selleks ankrusse, et vett ja toiduvaineid pardale võtta. Sadamad olid väikesed ja vaiksed. Notke tuli jälle tekile ja vaatas üksi silmi päikese tõusu poole, nagu suudaks ta igatsetud elumärki pilkudega lähemale manada. Meile ta oma eesmärke ei selgitanud. Kui ma teda kord üksinda laevaninas seismas nägin, võtsin julguse kokku ja astusin lähemale. Härra Notke näis mulle üle elu suuruse kujuna. Ta seisis liikumatult, Ainult tema lai mantel ja juuksed lehvisid tuules. Kui ma tema kõrval seisin, vaatas ta peaaegu kaastundlikult minu peale alla. Kuhu me praegu purjetame, härra Notke? Sööndasin küsida. Tantsigisse. Ta tõmbas manti üle pea ja läks oma kajutisse tagasi. Minu jättis ta sinna seisma. Nii ma siis seisin vööris ja vaatasin aina ida poole. Tantsig ja Lübeck olid juba ammusest ajast võistlevad linnad. Tantsigis ei tunnistatud Hansa kuningannat sellest ajast peale, kui linn Poola kuningate valdusesse anti ja Saksa ordu alt vabaks sai, läks ta kiiresti ülesmäge ja Lübecki Maarja kirik ähvardas Tantsigi Maarja kiriku varju jääda. Oleks juba aeg, et Tantsigis jälle Lübecki küünraga mõõdetakse. Seda arvasid igatahes lüübeklased ja ka seda, et tantsinglased peaksid jälle Lübecki pilte ostma. Lüübeklastele ei meeldinud juba ammu, et läbi sundi sõitis rohkem Tantsigi kui Lübecki laevu. Härra Notke teadis seda kõike. Härra Notke teeb kõik nagu kord ja kohus. Ja siis tegutsevad Lübecki raehärad juba edasi. Kui Tantsigi tornid silmapiiril nähtaval ilmusid, tuli härra Notke piduriides tekile. Vaatasime imetlevalt tema poole üles. Ma polnud veel kunagi nii ilusat meest näinud. Ja see juures seisis ta juba tookord vanaduse künnisel. Ta oli hoolikalt raseeritud ja kammitud, kandis mustast siidist kintspükse ja sinist valge karusnahaga ääristatud samet keepi. Paremas käes hoidis ta valget karusnahast mütsi, mis võis juba üksinda terve varanduse maksta. Härra Notke ilmus välja nagu Hansa kuninganna herald. Ka vikede oli ennast toredasti üles löönud ja ka meie, maaljad, otsisime kähku oma kompsudest riideesemeid, mis oleksid sobinud käiguks läbi Tantsigi. Aga me ei tohtinud Tantsigis maale minna, sest härra Notke andis meile karmi käsu pardale jääda, kus juures ta ise ronis koos vikedega mööda köisredelit alla ja astus rikkalikult kaunistatud paati. Ka Lübecki raehärad ei sõitnud kaasa. Võibolla nad kartsid, et neid võidakse alandada. Nad ei vaadanud härra Notkel isegi mitte järele, kuigi nad ei mõelnud kindlasti mitte millelegi muule, kui Lübecki soovitud edule. Härra Notke laskis ennast Tantsigi linna peal vastu võtta ja talle piisas täielikult ise endest. Meita kulissidena ei vajanud, kuigi ka meie oleksime võinud seal toredasti esineda. Rostogi, Stralsundi, Greifswaldi, Sell tõstsid rahulolematult häält. Nurisesin koos nendega, unustades oma seisundi härra Notke esimese ja eelistatud Sellina, kes ma olin koos temaga juba Lübeckist teile asunud. Nägin ainult Tantsigi torne. Linna ma jalga ei tõstnud ning õppisin seda tundma ainult vikede kirjaldustest, mis olid küllalt värvikad. Neid olevat toreduse ja austusavaldusega vastu võetud, jutustas vikede. Aga ei olnud hoopiski selge, kas see vastuvõtt sai osaks Lübecki auväärsele kodanikule, kuulsale maalikunstnikule või Rootsi riigi mündimeistrile. Kui herra Notke uute suurte altarimaalide jaoks oma ateljeed soovites, olevat sõbralikult naaretatud ja talle ära öeldud. Nad olevat hästi varustatud. Ja Maarja kirikus on teatavasti ümbruskonna kõige parem ja kuulsam altarimaal üles pandud. Kui härra Notke tahab tõeliselt head maali näha, siis suvatsegu ta Maarja kirikusse minna. Ka ei tegevad Tantsing mingit saladus sellest, et see maal on saadud ausal viisil sõjasaagina. Ühes meresõjas ikka veel olevat Peter von Tantsig väga tugev ja merekindel linn, millega suudetakse ennast tüütute, vahele segamiste eest kaitsta ja millega muretsetakse endale kõik Tantsigi linna hiilguseks vajalik. Nii öelda lohutuseks olevat üks Tantsigi raehärra palunud meister Notket, et ta temale ühe vääris ehte teeks. Nii siis ei palutud mitte Lübecki maalikunstniku Notket, vaid kullassepp Notket. Härra Notke olevat kuulanud seda jutuajamist naeratava näoga, aga seesmiselt keedes, see paistnud temast selgesti välja ja Tantsigi raad olevat muutunud aina rõõmsemaks, aina ülemeelikumaks. Nad olevat härra Notke nagu triumfi käigus Maarja kirikusse viinud ning lasknud seal meresõja saagiks saadud suurel Hans Memlingi altarimaalil arvutute küünalde valgusel särama lüüa. Nii kaunistatakse Tantsigis kirikuid, Seal ei olda üldse sõltuvad võõrastele ateljeedele antud tellimustest. Pärast neid sõnu olevad härra Notke nöördinult raehärade kogunemiselt lahkunud ning Maarja kirikust välja tormanud, aga linnapea ise olevat talle järele läinud ja tema meeleolu leevendanud, kus juures ta olevat temalt uue ametiketi tellinud. Niisugust tellimust ei saanud härra Notke loomulikult mitte tagasi lükata. Me käisime vikedele peale, missugune see tore altarimaal siis oli. Vikede pingutas mälu, ei suutnud aga pilti oma kujutluses kokku panna. Ta ei olnud ju maalija. Seal oli liiga palju küünlaid, liiga palju kallites rõivastes inimesi, ütles ta vabandavalt. See kõik ajas mind segadusse. Ma tean veel ainult seda, et see oli pilt viimse päeva kohtust. Head said tasu ja kurjad karistuse, aga mulle ei olnud aega viimse päeva kohtule mõelda. Ja siis olevat Notke ühe noore mehega tagasi tulnud, jätkas Vikede. Kas ta tolle ka Maarja kirikus tööle võttis, küsisin mina. Ei, selle soovitas ja usaldas tema hoole alla linnapea. Ta pidas hästi koostatud kõne, rääkis, et tantsigi linnale olevat suureks auks usaldada üks oma võimekam noor meister oma kunsti edasiseks väljaarendamiseks härra Bernd Notke kindlatesse kätesse, et maalikunst jõuaks tantsigi uuele kõrgemal õitsengule. Notke ei kuulanud seda sugugi mitte hea meelega ja ta esitas ka mõningaid vastuväiteid. Tema ateljee ei olevat sisustatud teie meistri jaoks ja noorel meistril ei olevat kindlasti aega Tallinna sõita. Laevas on kitsas, seal on vähe ruumi. Aga tantsigi linnapea kordas oma soovi resoluutsete sõnadega. See ei olnud palve, vaid nõudmine. Kui härra Notke meie juurde tuli, oli ta ärritatud. Ta juuksed langesid salkudena näole. Ta tõi tantsigi maalja meie juurde alla ja ütles. Kahe meistri jaoks ei ole mul laev ette valmistatud. Te peate töötama, nagu mu sellitki. Mul langes kivi südamelt, sest ma olin juba kindlalt arvestanud, et kaotan oma eelisseisundi. Lüübeki raehärad pidasid soodsaks tantsigi maaljat kaasa võtta. Meie uue reisikaaslase nimi oli Peeter Moode. Ta andis meile kõigile kätt, ütles oma nime ja küsis, kust me pärit oleme. Talle tegi palju nalja, kui ta teada sai, et härra Notke oli värvanud meid kõiki oma teenistusse Maarja kirikus. Härra Notke oli annud talle viimase vaba laua ja samasuguse töö nagu meilegi. Ta jälgis huviga, kas noor meister hakkab ka nurisema. Ei, Peeter Moode hakkas kohe joonistama. Ma ei tea enam mida, tõenäoliselt samu pilte Lüübeki piiblile. Ka tema harjus varsti ära laeva õõtsumisega ja tantsuga. Ka temal oli mere rütm veres ning ta käsi joonistus pliiatsiga, liikus kergelt ja kindlalt. Pärast seda ei teinud härra Notke meiega üldse tegemist, vaid tõmbus jälle oma kajutisse. Vikede rääkis mulle, et ta joonistavad visandeid kullasseppa töödeks, mis talt oli tellitud. Nii siis tantsigis ei olnud meil edu. Nüüd oli härra Notkel kange tahtmine Tallinna jõuda. Juba enne Tallinna lõpetasime oma joonistused. Meie virkus väikeste piltide joonistamisel oli teatud mõttes sunniviisiline. See oli ainus võimalus mere ja taeva ahistava lõpmatuse eest põgeneda. Pildid olid midagi, millele me saime kuju anda, millele ennast täiesti pühendada. Olid need siis kas või ainult nood Notke arvates naeruväelsed väikesed piiblipildid. Härra Notkele ei piisanud ka tema kullassepa tööde visanditest. Teda kuuldi valjult oma kajutist tegutsevat. Paistis, et ta proovib mingit nikerdust teha. Me ei tohtinud tema juurde sisse minna, aga Vikede jutustas meile, et paistvat nii, nagu raiuks, härra Notke püha rüütlit jürit ühest kohmakast puupakust välja. Juba olevat näha, kuidas hobune tahab ennast draakoni kohal tagumistele jalgadele püsti ajada. Draakon olevat küll veel suurelt osalt puusse peidetud. Ka öösel, kui ma ärkvel lebasin, raius härra Notke puud ja siis ma kujutasin endale ette, kuidas meri ja taevas elustusid figuuridega ja tühja ruumi aega mööda välja tõrjusid. Me läksime järjest harvemini tekile. Rõõmsad jutud vaibusid. Meeleolu oli kord ärritatud, kord rusutud. Rostoki Ludolf sööndas ikka ja jälle küsida. Kas me ei ole ikka veel Tallinnas? Ühel ööl ei pidanud ma oma asemel enam vastu. Magamisase tundus mulle eriti kõva ja mu kondid valutasid. Härra Notke kajutist kostis töötegemise hääled. ainult mitte valju vasardamist. Küllab härra Notke ei tahtnud alati meie öörahu rikkuda või oli ta vahepeal rasket tahumistööd juba lõpetanud. Vinnasin ennast asemelt üles ja ronisin vaikselt mööda redelit välja tekile. Oli veel öö, aga ometi peaaegu niisama valge nagu päeval. Ent see valgus tegi mulle valu. Nendel põhjama öödel ei ole piiri öö ega päeva vahel. Päike ei vaju merre, vaid sukeldub ainult natuke alla poole silmapiiri ja rändab sealt aeglaselt itta. Seda peatumatut rändu võib tund-tunnilt jälgida. Kuu paistis nagu leina ja taevas, mis ei kuulunud ainuüksi temale. Ta oli seal isegi üle liigne, sest selles tinases, koormavas heleduses ei suutnud ta ennast kogu hiilguses näidata. Läskin pilgul ringi käia. Ehmusin äkki nii, et mu juuksed püsti tõusid ja üle keha jooksid külma värinad. Otse merest kerkis linn. Ta hõljus juba nii lähedal meie ees, et ma arvasin teda kättega haarata võivat. Ta näis läbipaistev ja ebatõenäoline. Me pidime temast läbi purjetama nagu läbi alla rippuva pilve seina. Sadamas olid ankrus tontlikud laevad. Mastid kerkisid kõrgele, purjed alla lastud. Eraldasin 4 kõrget torni, mis tungisid otse taevasse. Ka need mõjusid tontlikult läbipaistvalt. Kas ma nägin und? Kas see oli pette pilt, millega tühi ruum ümberringi mind narris? Ükski maalikunstnik ei suudaks seda kujutada. See siras hallides ja valgetes toonides ja helkis hõbedalt. Piirjooned olid teravad, aga nad mõjusid nagu paperist tõigatud. Selle taga ei paistnud üldse massi olevat. Aega mööda sai mulle selgeks, et pilt oli tõelisus. See on Tallinn. Ehmusin uuesti. Selles tontlikus linnas jääme nüüd siis ankrusse. Lahkume oma heast, tugevast, kindlast laevast ja anname ennast tundmatute, tontlike jõudude meelevalda. Sellel kõrgel, järsul kaljul võis ainult draakon elutseda. Ma ei tahtnud siia jääda. See lihtsalt ei tohtinud Tallinn olla. Tõmbasin käega üle silmapiiri. Asjata, pilt jäi püsima. Liikumatult. Otse kui halvatuna vaatasin üksi silmi sinnapoolega suutnud ennast kuidagi kokku võtta, et hüüda. Tallinn paistab. See juures oleks ju mulle jäänud au olla see, kes meie reisi sihtpunkti esimesena silmas. See ei olnud siiski minu ülesanne. Kas siis keegi ei istunudki mastikorvis? Ronisin üles vaatama ja leidsin vikede magamas. Ta hüppas minu vaikse hüüde peale ehmunult püsti, aga kui ta linna nägi, jäi ka temal hüüetus kurku kinni. Midagi niisugust pole ma veel ilmaski näinud, sosistas ta kuratlikult ilus. Mind rahustas, et võisin vikkede kõrval mastikorvis küürutada. Vikkede silmad läksid järjest selgemaks. Tema magamisest lõtvunud näojooned teravnesid. Aga temagi ei võtnud midagi ette, et endale esmaavastaja kuulsust, vahendaja ja teejuhi õigust kindlustada. Ja kui ma talle suuril silmil ja väljakutsuvalt otsa vaatasin, lõi ta käega. Selle linna jaoks ei ole kunagi hilja. Ma arvan, et nood seal ei oota meid üldse. Laseme teistel veel magada, raehärradel, maalijatel ja härra Notkelgi. Nad ärkavad niikuinii veel küllalt vara. Üldiselt pandi vikedele hiljem tema kõhklemist ja tagasihoidlikust pahaks, ta oleks pidanud karjuma. Tallinn paistab.
Kuulsite katkendit Renate Krüügeri romaanist Tornid silmapiiril. Luges Küllike Valk.